Vorba de cultură la Radio România Cultural.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână cu Attila Wiesauer. Invitatul nostru este Constantin Răileanu, muzician, fondator și președinte al Anton Pan, ceea ce știți dumneavoastră drept Anton Pan, sunt de fapt două entități, odată o asociație pentru cultură și tradiție, dedicată studierii muzicii vechi, muzicii bizantine, în al doilea rând un grup de muzică, un grup coral, în total sunt vreo 15 persoane, dacă bine am numărat. Grupul Anton Pan se pregătește pentru un concert extraordinar la Sala Radio, sâmbătă 29 septembrie, începând cu ora 19. Este un concert care se poartă titlul Kira Kiralina. Este un spectacol complex cu evenimente multimedia, un spectacol care pornește de la o veche baladă, o baladă culeasă inițial de Vasile Alexandrii, și folosește acest pretext pentru a parcurge multe culturi și multe zone muzicale, ajungând până în Maroc. De altfel, formația Anton Pan a invitat special pentru acest spectacol trei muzicieni marocani, vor fi de asemenea prezenți sâmbătă seară în Sala Radio. Constantin Răileanu este, vă spuneam, muzician, absolvent a trei facultăți. La teologie ortodoxă a studiat istoria și filozofia religiilor, la Universitatea Națională de Muzică din București, secțiile de muzică religioasă și dirijat cor academic. Este de asemenea doctor în muzică și doctorand în muzicologie la doctor în muzică la București și doctorand în muzicologie la Universitatea Aristotelis din Tesalonic. Nu este pentru prima oară invitatul nostru, Constantin Răileanu, a mai fost cu ocazia unui alt proiect foarte frumos, un proiect desfășurat în 2017, din care a rezultat și un album foarte frumos, am înțeles că se pregătește de reeditare. Albumul se numește Cantemir Melo și pornește de la creațiile voievodului Dimitrie Cantemir, transpuse muzical de Constantin Răileanu și de formația Anton Pan. Și vă propun în deschiderea acestei ediții să ascultăm împreună un fragment din Cantemir Melo. Așadar, Dimitrie Cantemir și formația Anton Pan. Ați ascultat, am ascultat împreună un fragment din Cantemir Melo. Îmi face mare plăcere să îl introduc pe invitatul nostru, pe domnul Constantin Răileanu. Bun sosit!
Bine v-am regăsit!
Foarte prins în repetiții în această perioadă.
Este adevărat, pentru că au fost câteva aspecte de care v-am povestit în emisiunile trecute, care oarecum au întârziat anumite momente din repetițiile noastre, dar încercăm să le recuperăm. Nu disperăm, totul iese bine, doar că trebuie să punem la punct anumite aceste aspecte de care vă spuneam și atunci, bineînțeles, că începe activitatea de dimineață de pe la 6 și o termin seara pe la vreo a doua zi dimineață la 2 dimineață.
Greu să fii artist.
Este adevărat, pentru că, din păcate, pe zona pe care noi ne manifestăm artistic, nu există oameni specializați care să poată să vândă acest produs, pentru că asta este realitatea. El este un produs cultural, dar care, pentru a putea fi prezentat tuturor, atât românilor cât și celor din străinătate, îți trebuie în spate o echipă care să facă acest lucru. În acest moment noi suntem o echipă mică. Adică, când spun mică, baza suntem doi oameni. Este managerul nostru de proiecte, Oana, și eu, care am făcut de partea de muzică. Dar se mai implică ceilalți colegi pe măsura disponibilității timpului pe care l-au dat.
Ceilalți colegi presupun că toți sunt muzicieni, instrumentiști.
Toți sunt muzicieni, da, dar partea de proiect, de realizare a proiectului, de implementare a proiectului, o facem noi, pentru că ei vin ca artiști și pur și simplu doar cântăm, repetăm și toate.
Dar mai admiram site-ul dumneavoastră și îmi spuneți că e făcut
de mine. După ce am încercat, am învățat, trebuie să recunosc că este o platformă care permite un lucru ușor pe ea.
Vizitați antonpan.ro într-un singur cuvânt, Anton Pan, și o să vedeți, stimați ascultători, despre ce este vorba.
Eu sunt mândru că am reușit să fac singur, pentru că mi s-au cerut niște sume colosale, propunându-mi tot felul de implementări în site, care, sincer, mie nu-mi folosesc. Dacă eram o fabrică de conserve, chiar îi spuneam persoana respectivă, dacă aș fi o fabrică de conserve și am un produs conservă cu ton, bineînțeles că atunci trebuie să vând de genul ăsta, dar ceea ce îmi propunea el nu se potrivea și erau niște sume de mii de euro și am zis, ei, bun, lasă că mi-l fac eu așa cum reușesc. Și l-am făcut și nu m-a costat nimic. Dar și-a fost...
Timp.
Vreau să spun că au durat, cred că, 3 zile sau 4 zile să fac ceea ce vedeți.
Mă încurajați.
Serios, serios. Deci am spus după asta, am zis că pot să fac oricui site, bineînțeles, pe platforma pe care lucrez.
Ca o afacere colaterală?
Da, dacă nu merge cu muzica, o să mă apuc de făcut site-uri. Am tot ce trebuie și ce e bun la site-ul respectiv, că dacă cumva este virusat, tu lucrezi în calculatorul tău și poți reurca automat. Deci durează mai puțin de un minut să-l reactualizezi, să pui totul din nou și să ștergi ce a fost înainte. Deci așa că, din punctul ăsta de vedere, sunt asigurat. Dacă se virusează, totdeauna pot urca fără nicio problemă site-ul curat, fără virus.
Spuneați, domnule Răileanu, că se vinde greu genul ăsta de muzică, dar cred că este destul de mare interesul vesticilor pentru muzicile internaționale sau care, world music, nu știu cum se traduce în românește, culmea.
Așa este, lumea, muzica lumii.
Muzica lumii.
World music.
Și ne amintim în anii 90 ce, cu cât patos s-au descoperit muzica lăutărească românească, de exemplu.
Da, este un aspect pe care, sincer, l-am observat în special în Franța și care oarecum m-a mirat, m-a intrigat, mai bine spus. Este doar un aspect pe care îl menționez, nu-l discutăm sub nicio formă, este doar o realitate pe care am observat-o și atât.
Este adevărat și sunt foarte curios să aflu de ce v-ai intrigat, pentru că mă uitam și la arte și la muzică, e foarte încărcat programul cu acest tip de
e și trecutul colonial al Franței, probabil, dar...
Nu, ce se întâmplă? Mergi în Franța și spui că ești român, se uită... Imediat, au pățit-o foarte mulți colegi, imediat au atitudine de parcă ai fi ciumat. Dacă spui că ești țigan, te iau în brațe și te pupă, indiferent ce, ești cata, ce valoare culturală. E o chestie pe care n-am reușit să o înțeleg. Deci dacă te duci ca român, ți se spune că ești gypsy. Deci ți se spune că ești țigan. Dacă ești țigan de adevăratelea, nu mai e nicio problemă. Deci n-am înțeles aceste două atitudini. Mm-hmm. De asta spun că nu intru în discuția asupra lor. Doar le-am observat ca atare. Dar asta se reflectă și asupra muzicii noastre. Dacă te duci cu muzică românească, în general, noi ceea ce am considerat că este reprezentativ pentru intelectualitatea românească, ne-am dus, bineînțeles, tot cu muzică de factură occidentală. De asta noi ne lăudăm doar cu Ionescu, pe Paul Constantinescu n-am reușit să-l facem atât de cunoscut pe cât ar merita și, bineînțeles, și pe ceilalți care mai sunt muzicieni, dar mă uitam că în rest noi ne ducem și cântăm, te duci neamțului sau să-i cânți Bach, te duci și austriacului să-i cânți Mozart. Hai să fim serioși. În ce măsură tu poți să-l simți pe Mozart? Am mai auzit, am discutat cu mulți. Mozart, una e să-ți placă și totdeauna fac referire la Rudolf Otto. Rudolf Otto are acea carte fenomenală, de fapt are două cărți, Numinosul și Despre Numinos, în care vorbește despre ideea, de fapt el încearcă să descrie ideea de divinitate și fenomenul, că e legat de, în urmă, de fenomenologie. Și el vorbește despre ceea ce este cu adevărat starea, o anumită stare, să zicem, în contextul Adel, starea de rugăciune, de extaz, și ceea ce sunt stări asemănătoare cu starea de extaz sau starea de rugăciune, dar nu este starea aceea, este ceva asemănător cu. Și el acolo vorbește, la un moment dat, despre delirium tremens, despre coșmar. Și spune, poți să ai ceva asemănător deliriului tremens, dar nu este neapărat delirium tremens. Ei, cam așa se întâmplă și aici. Poate fi ceva, să zicem, asemănător cu, dar nu este exact ceea ce trebuie.
Deci atunci să nu fie cântat decât de austrieci? Sau?
Nu. Ideea este că poți să-l cânți, dar mi se pare...
Dar ce bine ar cânta japonezi?
Știți cum e? În momentul care te duci la cineva în țară, cum s-a dus Maria Tănă, s-a dus în Turcia și a cântat folclor românesc. Turcii nu prea au fost mișcați. A văzut că nu funcționează, s-a apucat și a învățat două cântece turce și a doua zi, în al doilea concert, le-a cântat. Și turcii au reacționat. Da, te duci în țara lor să le dă, uite, și eu pot să cânt ceea ce aveți voi. Poate că nu o să cânt, nu o să simt că, de fapt, eu pot cânta foarte bine, cum spuneați de japonezi, da, da. Niște executanți fenomenali. Problema este cum simți, cum spune engleză, feeling, că tot e cuvântul la mod acum, feeling-ul, de fapt, afectele, sentimentele. Pentru că noi avem un alt background istoric decât are austriacul sau neamțul, da? Deci fiecare înțelegem diferit o anumită muzică. Oricât am încercat noi să fim de rațional și intelectualizați, niciodată nu o să ajungem să simțim, pentru că nu este ADN-ică informația pentru noi. Asta este realitatea. Noi purtăm în ADN-ul nostru fiecare trecutul nostru, cu bune și cu rele. Ori noi trebuie să ne asumăm acest aspect. Ori când mergi...
Nu știu dacă o operă de artă, iertați-mă, Răilea, nu? Presupune neapărat să...
Aparțină...
Să fie interpretată în acel spirit în care a fost creată. Eu mi-aduc aminte, iertați-mă, și aduc acest argument, odată într-un festival Georgenescu, o orchestră din Berlin a interpretat Rapsodia întâi de Georgenescu, care aducea amarș. Pentru că dirijorul și orchestra germană, dar cred că dirijorul a fost cel care a dat acest rit, a făcut ca interpretarea aceea să fie foarte ritmată și în aveai senzația că poți să defilezi pe această muzică.
L-ați adus exact la ceea ce vă spuneam.
Nu? N-a fost
neamțul, n-a putut să înțeleagă.
În care noi îl înțelegem, exact, pe Georgenescu, exact, și muzica populară românească, dar a fost un fel,
da,
în care el a interpretat.
A fost un fel, dar asta spun. Nu poți afirma că tu poți să-l cânți pe un autor, un compozitor, un creator unei opere sonore, în special, la fel cum cum îl simte și cum îl interpretează cel care este de un neam cu el. Ori noi ar trebui să mergem, da, noi ne-am dus, că spuneați de folclor, de ce a prins folclorul? Pentru că asta este ceea ce s-a promovat la noi foarte mult, iar ceea ce este legat de intelectualitate la noi este legat de obicei de cultura occidentalizată. Noi dacă spunem, mergem să prezentăm ceva cult în afară, automat la noi totul se rezumă la ceea ce este de influență occidentală. Și suntem goi. În momentul în care avem ceva care vine din trecutul nostru istoric oriental, ne simțim total debusolați, pentru că nu ne-am făcut temele și atunci spunem, nu, așa ceva, cel mai simplu, vorba cum era, când a ajuns țiganul și a văzut mare, a spus așa ceva, nu există. Este o vorbă. Dar realitatea acestei ezicale este că suntem puși uneori în fața unor lucruri pe care nu le cunoaștem și cel mai simplu este să le negăm.
Păi, negăm o realitate. Cum să ne prezentăm cu ele, domnule Reia, dacă nu le cunoaște?
Păi, problema este că trebuie să ne asumăm vina.
Și apoi vă întreb pe dumneavoastră, mergeți în zone din acestea orientale și interpretați muzică de acest gen? O simțiți? Ei ce zic în momentul în care vă descoperă?
Noi în momentul în care mergem acolo, cântăm de obicei compoziții ale compozitorilor români. Dacă e să cânt și piese de ale lor, dar când, de exemplu, cum avem acea piesă de Știi sufletelul meu, pe care, dacă ar fi să fiu ultra-extremisto-naționalist, aș spune, este românească din start. Ea în turcă este întâlnită ca Üsküdar. Este o poveste între o doamnă din cartierul Üsküdar, care aflându-se împreună cu sclavul ei, Scrib, sunt prinși de ploaie undeva pe drumul lângă Üsküdar și ea descoperă frumusețea sclavului, se îndrăgostește de el. Și cântucul descrie această naștere a iubirii. În varianta grecească, care este ulterioară, după cum văd eu versurile și așa, și cântecul este oricum este de Constantinopol. Constantinopol, ca o paranteză, și-a construit un repertoriu aparte. Ceea ce se cântă la Istanbul și repertoriul de Constantinopol nu este muzică turcească, ci este muzica polisului, este muzica Constantinopolului. E altă cultură. Turcia are altă cultură, Constantinopolul, Izmirul, care iarăși este tributar Constantinopolului, au altă cultură. Sunt culturi care sunt grefate pe cea bizantină. Acolo avem un sincretism fenomenal între cultura greacă, bizantină, siriaco, iudaică. E fenomenală această cultură la care ne-am adăpat și noi. Noi avem ceea ce avem. Noi nu avem muzică turcească când vorbim de influență. Noi avem muzică constantinopolitană, care este muzica orașului prin excelență. De exemplu, Istanbulul, dacă știți istoria cuvântului Istanbul, când turcii au zis, domnule, nu mai vrem Constantinopol, că e un nume grecesc, hai să punem un alt nume. Și ce nume îi punem? Istanbul. Istanbul, de fapt, vine tot din greacă și era ceea ce răspundeau, întrebau grănicerii turci pe greci. Unde mergi? Și spunea Istanbuli. Istanbuli. Merg la oraș. Istanbuli. Către oraș. Și atunci au zis, Istanbul pune numele, adică de fapt i-au pus tot un nume turcesc, tot un nume grecesc, adică la oraș, pentru că Constantinopol a fascinat, de asta Cruciada a IV-a s-a dus și a năvălit ca barbarii și au jefuit cât au putut acolo, că erau niște barbari, asta e realitatea, în 1204 Occidentul erau niște barbari, care copiau Bizanțul pe cât puteau și au furat cât au putut de acolo. Tot ce găsiți în muzeele de astăzi, din acea perioadă, sunt furate din Cruciada a IV-a, aduse de cruciați, tot felul de artefacte. Au scrijelit Agia Sofia, deci n-au distrus arabii și persanii cât au putut să distrugă cruciații. Au scrijelau aurul de pe Agia Sofia, că era poleită cu aur, s-au urcat și cu cuțitele trăgeau aurul poleală. Ca să vă dați seama care era nivelul Occidentului. Da? Că astăzi vedem, domnule, de parcă ei totdeauna au fost fruntea lumii, ceea ce nu este adevărat.
A decăzut Roma și până când
totdeauna sunt vârf, traiecte ascendente și descendente, numai că pare să că ei uită și de pantele descendente. Asta nu înseamnă că Orientul va trebui ridicat în slăb. Nu, trebuie să vedem realitatea așa cum este, cu bune și cu rele. Este ceea ce promovez eu. Ori, revenind la acest aspect, vorbeam de muzica cu care noi ne prezentăm, de obicei mergem cu muzică românească, care este de factură orientală. Am cântat și Enescu pe scenă, bineînțeles, pentru că Enescu, el se revendică tot din această sursă orientală. Asta este background-ul nostru.
Cu ce fel de instrumente ați cântat Enescu?
Nu merg cu vioară, cu toate instrumentele. A cântat, am avut Săteasca lui Enescu, adică din copilărie sunt așa. Noi am cântat și piese, de exemplu, cântăm și acum în concert, cântăm piese arabe, cântăm piese din tradiția turcă, dar nu mă duc și spun, uite, vreau să ți le cânt cum noi, spun, așa să-i spunem, varianta noastră, da? Pentru că e cum o simțim noi ca români. Din fericire, în schimb, noi avem cu ei un tezaur comun foarte mare, pentru că și ei au împrumutat de la noi. Longa este o formă des întâlnită în Orientul Mijlociu, o găsiți și la turci, și la arabi, și la greci. Această longa este de fapt hora românească Și au preluat-o, dar o găsiți. E foarte interesantă că ea nu se dansează neapărat. Este mai mult o muzică de ascultare. Și face parte oarecum din formele elevate ale muzicii orientale. Și noi cu Dona cântăm aceste tipuri de longa pentru că sunt cele mai accesibile de înțeles pentru muzicienii români, dar în același timp și pentru ei. Și avem deja puncte comune. Nu spun că avem și celelalte piese care sunt cântate tot în aceleași moduri pe care le recunosc. De exemplu, am acel album cu Cantemir, a ajuns prin Orient și chiar m-au sunat oameni din Orient muzicieni, vrem și noi albumul. Și de curiozitate întrebam, cum vi se pare? Dom'le, e altfel. Deci nu e cântat de orientali, clar, dar recunosc tot ce e acolo. Adică el recunoștea ca fiind muzică orientală. Spune, dom'le, sună altfel, dar e muzică orientală.
Albumul acesta pe care l-ați scos anul trecut, domnul Răileanu, Cantemir Melo, mai există pe piață? Sau se mai poate cumpăra?
Pentru cei care mai doresc, mai există un număr de 200 de albume care se vor vinde la acest concert. Atât.
Aici la Chira Chira.
Da, și conform tradiției de până acum, nu știu dacă vom rămâne în aceeași tradiție, de obicei noi scoatem număr limitat 1000, după care mergem cu un alt album și nu reedităm.
Deci, ultima...
Da, deci cine are plăcerea și își dorește să îl ia, trebuie să-l ia cât mai există, pentru că nu mai scoatem albume. Mm-hmm. Noi nu ne permitem să stăm cu albume în librării. Muzica pe care o facem este mult prea prețioasă ca să ajungă în derizoriu prin, zăcând pe rafturi și atunci cine vrea cu adevărat, caută. Mm-hmm. Deci sunt albume, toată lumea mă întreabă de albumele dinainte. Nu. Când au fost scoase, nu s-a înghesuit lumea. Îmi pare rău. Asta este.
Sunt altă dată. Necruțător.
Da, nu, pentru că eu cer foarte... Asta și spuneam. Noi ca popor, dacă vrem să evoluăm, trebuie să punem mâna să învățăm. Lipsa de cultură nu este calea cea mai bună pe care o alegem. Și atunci, vrem, nu vrem, cum am spus și discutam, eu nu mă consider un intelectual, dar sunt un om care caută. Citesc zilnic, caut totdeauna să aflu, să mă informez. Pentru că există acea vorbă, nu, să nu mor prost. Da? Se spune între lasat. Dom'le, de ce faci asta? Păi să nu mor prost, să știu și eu. Mm-hmm. Asta vreau să știu. Și atunci datoria noastră este să știm, pentru că atunci când mergi undeva, să nu fii luat prin surprindere. De asta spuneam de întâlnirea noastră cu muzicienii aceștia din Maroc, noi n-am fost luați prin surprindere. Pentru că ne-am făcut temele. Exact. Noi știm ce fac ei, pentru noi sunt lucruri de care deja știm, sunt normale, sunt naturale, ne adaptăm foarte repede la propunerile lor și chiar am mai lucrat cu orientale, a fost mai dificil pentru ei să adapteze la ceea ce facem noi decât noi la ceea ce fac ei.
Ei cum simt? Ce simt despre România, despre...
Pentru ei suntem ciudați, ei nu știau că românii au un tezaur sonor bogat oriental, crezând despre noi că suntem niște oameni care suntem occidentali așa prin cultură, care nu avem o tradiție în afară de folclor, de hupa-i țupa, folclorul acesta, da, de partid, care a fost promovat foarte mult, cel ideologizat, cu ansamblul acela de tip rusesc, care n-au nicio treabă cu realitatea dinainte, da, de, așa, tradiționalismul. Acele ansambluri mari, mamut, în care mergem și așa niște dansuri care sunt oricum stilizate. Da, în afară de chestiunile astea, ei nu știau nimic despre România pe partea de tradiție sonoră. Știau de George Enescu și cam atât, cum și la conservator, așa se predă. Mm-hmm. Muzica românească începe cu Enescu, de parcă până atunci am fost toți în Baobab. Mm-hmm. Ori în momentul în care ei se întâlnesc cu noi, sunt șocați pentru că ei nu se așteaptă, adică în general când au contacte cu occidentale, cu muzicienii de formare occidentală, în general... aceia încearcă oarecum să-și dea seama, dar sunt pierduți în spațiu. Noi când venim, deja știm, da, ce vrei, a, cu tare, bine, hai, începem. Și...
Bine, asta este cazul nostru particular, domnule Răileanu, nu cred.
Scuzați-mă, eu, vorba, erau bunicul, avea vorba, dacă eu pot și tu poți. Cum eu am putut să studiez, toată lumea trebuie să pună mâna. Deci, prea ne-am obișnuit, domnule, nu este greu, dar cine a zis că cultura e ceva ușor? Pentru cultură transpiri. Înveți, plângi, cauți, o iei de la capăt, nu merge. Trebuie să vă spun că, de exemplu, în lucrarea doctorat, când am făcut lucrarea, soția mea știe, un an de zile am căutat să-mi dau seama cum se poate împărți un interval de ton mare, acum o să intru puțin în aspectul ăsta matematice, care se redă prin fracție 9 pe 8. Un an de zile m-am chinuit să-mi dau seama cum pot să-l divid egal oarecum egal, că el fiind prin numere naturale pozitive, nu se împarte egal. Cum îl pot împărți egal? Și într-o dimineață la ora 6 m-am trezit în pat și am spus, am găsit. Și s-a speriat, ce-ai pățit? Nu, am găsit cum se împarte intervalul de ton mare. La ora asta l-ai găsit. Da, și am spus, da. Și am găsit că era simplu, prin dublare. Și era prin dublare, 9 devine 18, 8 devine 16 și atunci apare între 18 și 16, mai apare 17 și avem 18 pe 17, 17 pe 16. Voilà, și atunci am putut să secționez intervalul în două, ceea ce pentru mine a fost o descoperire colosală. După cum vă spuneam, descoperiserem din nou roata da, și apa caldă. Cam așa s-a întâmplat, deci e o căutare continuă. Nu ai nicio scuză în a refuza să te educi. Deci nu există. Eu am venit dintr-o lume în care eu n-am făcut liceu de muzică, n-am un background muzical în spate, în afară de ce se cânta la mine în familie. Dar am făcut teologia. Mi-a plăcut muzica bizantină, ca asta am zis, muzica psaltică bisericească. Am citit ce puteam înțelege la vremea respectivă. Când am venit la conservator, a fost orgolul meu de a ajunge la nivelul colegilor, să nu fiu oaia neagră, da?
Eram ce grup... instrument aveți?
Vocea.
Vocea.
Era singurul instrument. Și eram grupul de la muzică bizantină, eram 7 studenți, care veneam toți din mediul teologic. Pentru noi a fost o muncă, dar am reușit. Deci, trebuie să-mi laud colegii și pe mine odată cu ei, că am reușit la finalul celor 5 ani când am terminat muzică bizantină, că ulterior am terminat și dirijat de corect, am reușit să fim la egal cu ceilalți colegi fără nicio problemă. Deci am putut ține pasul cu ei. Noi venim fără nicio pregătire, venim cu liceu de muzică, cu instrument făcut. Am reușit să facem acest parcurs. De ce? Pentru că am vrut. N-am vrut să fim proști. Și le spuneam și elevilor, măi, fiți deștepți că de proști e plină țara. N-avem nevoie de noi generații. Oameni buni, ca să ieșim în Europa și ca să putem să ne apărăm drepturile, în primul rând trebuie să știm să înțelegem acele drepturi. Cât timp noi habar nu avem care ne sunt drepturile, n-avem ce să apărăm.
E foarte interesant, domnule Răileanu, că vorbiți în discursul dumneavoastră foarte frumos despre acest orient apropiat pe care noi îl avem, dar îl uităm sau nu știm să le descoperim. Dar de fiecare dată această descoperire a orientului este pentru a veni noi către Europa cu identitatea noastră. Dar ce treabă avem noi cu... De ce acest pariu al nostru
cu Europa?
Cu Europa. De
pentru
ce
că,
cu
pentru că
Orientul
observația mea,
vorbiți, nu?
Observația mea este următoarea. Avem niște frustrări fenomenale față de Europa. Ne dorim să demonstrăm că suntem europeni. Mm-hmm. Din punctul meu de vedere, sincer, mă lasă rece aspectul ăsta, pentru că eu sunt aici. Țara mea e în Europa, nu pot să o mut de aici.
De fiecare dată spuneți, domnule, uite, să arătăm Europei.
Da, pentru că încerc să aduc aceste argumente pentru cei care au această frustrare. Uite, știți, noi nu avem ce are Europa. Ba, avem! Uh-huh. Să nu uităm că Italia, Germania și toate, cu excepția celor care au fost imperialiste, s-au format tot în secolul XIX ca noi. Adică ce au ieșit nu avem noi? Avem la fel. În secolul XIX ne-am format toți. Voilà! Suntem 0-0, da? 1-1, egal pentru ambele părți. Avem o tradiție? Avem. Mai bogată decât a lor? Da! Pentru că noi am avut Constantinopol în coastă și până să decadă cultural, pentru că chiar dacă el a fost preluat de otomani, orașul acesta a reușit să rămână în continuare pe val, s-a transformat, s-a adaptat, a fost în continuare un izvor de cultură. Ce ne-a distrus pe noi au fost interesele politice, care nu au fost doar otomane. Au fost și austriece, și rusești, și toate celelalte. Noi am fost aici, din păcate, la bătaia vânturilor. Și unii au încercat să adapteze, alții au încercat să pună capul jos. Că toată lumea citează cu capul plecat, sabia nu-l taie, dar nu se uită nimeni că mai de acolo spune Bolintinanu, da, prin gura personajului, dar cu umilință lanțul în covoaie. Nu punem capul jos, ținem capul sus și demonstrăm că suntem ceea ce suntem. Suntem în Europa, iar Orientul face parte din trecutul nostru. Orientalii n-au nicio treabă cu noi. Dacă mergi și spui în Orient, dar noi suntem, ei spun, da, recunoaște, foarte frumos, super, uite ce tare. Ei nu ne neagă pe noi. Noi avem probleme cu Europa care pare să că unii dintre europeni ne neagă europenitatea noastră, iar noi trăim cu frustrarea că trebuie să le demonstrăm lor că noi suntem europeni.
Mulțumim foarte mult, domnule Răileanu. Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Nu ratați mâine la prânz o nouă ediție a emisiunii Vorba de Cultură. Constantin Răileanu este invitatul nostru. Toate cele bune.